Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cëbolli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Rreth 2 miliard euro konsiderohet të jenë jashtë sistemit bankar të Kosovës. Gjykata speciale është gati për akt akuzat e parë ndaj ish-pjestarëve të UÇK-s. Ka nisur protesta të reja të dhunshme në Hamburg. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka nisur përplasjet e reja në Hamburg gjatë ditës së sotme kur fillon samiti i G20-s. Përplasjet e dhunshme vazhduan edhe sot në mes të policëve dhe protestuesve antikapitalist pasi sipas autoriteteve protestuesit kanë sulmuar një stacion policor dhe kanë djegur disa vetura të policisë. Policia ka tentuar që të shpërndaj protestuesit duke hedhur topa uji derisa disa persona që protestonin kanë thyer gjëra dhe kanë djegur vetura të policisë. Qindra persona janë lënduar nga të dyja anët prej limit të protestave më gjashtë korek. Policia federale e Gjermanisë ka njoftuar përmes Twitterit se kanë planifikuar operacione kundër protestuesve të dhunshëm. Përleshjet shpërthyen derisa liderët e vendeve më të industrializuara në botë u mblodhën në samit dhe do të diskutojnë në datat 7 dhe 8 korek për çështje të ndryshme, përfshirë tregtin dhe ndryshimet klimatike. Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, u ka thënë gazetarëve se liderët botëror nuk kanë qenë të verbër apo të shurdhër për të mos kuptuar se çka po ndodh në rrugët e Hamburgut. Presidenti i Koreasë Jugore, Moon Jae-in, ka thënë se është i gatshëm të takohet me liderin e Koreasë Veriore, Kim Jong-un, duke tentuar të ulin tensionet pas testimit të suksesshëm të një rakete balistike interkontinentale nga Korea Veriore. Gjatë një fjalimi paranisjes së samitit G20, presidenti jugkorean ka propozuar që të bashkohen familjet e ndara gjatë luftës nga dy pjesët e Koreasë, të ndalohen veprimet armiqësore në kufirin mes dy vendeve, si dhe të bashkëpunojnë në lojrat olimpike dimrore të vitit 2018 që do të mbahen në Korenë Jugore. Korea Jugore është duke punuar me Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera rreth ndëshkimit të Koreasë Veriore për testimin e raketës balistike interkontinentale me katër korek, e cila ka shkelur rezolutën e OKB-s. Nuk është bërë ditur nëse Korea Veriore do ta pranoj propozimin e Munit. Ministrat e jashtëm të Francës dhe Rusisë kanë premtuar se do të lënë anash dallimet për të luftuar së bashku ekstremizmin. Terrorizmi ndërkombëtar është armiku ynë kryesor ndaj luftimit i tij nuk kupton lënjen anash të çështjeve të tjera, ka thënë ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov. Rusia ka qenë përpara një presioni të madh diplomatik nga vendet e Perëndimit pasi ato kanë kërkuar që Rusia të distancohet nga regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad. Presioni është rritur sidomos pas prezentimit të dhënave nga OKB-ja, të cilat tregojnë se Damasku ka përdorur gazin vdekjeprurës nervor sarin gjatë sulmeve të muajit prill. Nga ky sulm kanë vdekur qindra civil. Autoritetet zyrtare të Iranit kanë thënë se forcat e sigurisë kanë arrestuar 21 persona të dyshuar si ekstremistë të Shtetit Islamik në verilindje të qytetit Mashhad. Zëvendës prokurori i përgjithshëm i Mashhadit, Hasan Haidari, ka thënë se disa nga të arrestuarit janë iranian, ndërsa të tjerët janë afgan që kanë hyrë në Iran me dokumente false. Arrestimet kanë ndodhur pas sulmeve në parlamentin e Iranit dhe tempullin e Ayatollah Khomeinit më 6 qershor. Grupi ekstremist Shteti Islamik ka marrë përgjegjësim për këto sulme. Në kohën e fundit, autoritetet iraniane kanë thënë të kenë arrestuar qindra terrorist të lidhur me Shtetin Islamik dhe grupe të tjera. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bizneset në Kosovë dhe individ duke ju shpangur obligimeve tatimore, ata nuk vendosin mjetet e tyre në sistemin bankar. Kjo dukuri ka shkaktuar efekte negative në zhvillimin e gjithëmbarshëm të ekonomisë. Llogaritet që këto mjete kapin shifrën e miliarda eurove. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Parat që qarkullojnë jashtë sistemit bankar të Kosovës nga njohës të çështjeve bankare konsiderohet të jetë mjaft e lartë në Kosovë. Sipas për llogaritjeve të tyre dhe ulëmtimeve të bëra nga mekanizmat financiar vendor dhe ndërkombëtar, këto mjete mund të arrijnë shifrën e rreth 2 miliard euro. Profesori i lëndës analiza ekonomike së drejtës në Fakultetin Juridik Mehdi Bektashi thot për Radion Evropa e Lirë se pasojat e mbajtjes së parave jashtë sistemit bankar janë të mëdha.
Qarkullimi i parave të gatshme që nuk janë të legalizuara apo nuk kalojnë nëpër kanalet legale në Republikën e Kosovës është mjaft i lartë. Në radhë të parë kjo ndodh për shkak të ekzistimit të ekonomisë informale, të ashtu quajtur ekonomisë së zezë, e cila tek ne është shumë e lartë dhe sipas disa studimeve të disa institucioneve ndërkombëtare, llogaritet se është dikund rreth 30 deri 35% të vlerës së GDP-së. Ose shëndruar në vlera absolute, llogaritet se është dikund rreth 2 miliard euro.
Shumë biznese në Kosovë vazhdojnë të shmangën obligimeve tatimore duke krijuar evazion fiskal, krim të organizuar dhe dëmtim të bugjetit të Kosovës. Njëherisht rregullim të tregut të lirë kosovar, thon ekspertët e fushës. Në këtë rast përmes ekonomisë informale, thekson Bektashi, po goditet edhe bugjeti i vendit dhe standardi jetësor i çdo qytetari të Kosovës.
Arsye për ekzistimin e kësaj ekonomie që ndërlidhet me përdorimin e parave të gatshme janë të ndryshme, duke filluar nga mos funksionimi efikas i sistemit tatimor, që nënkupton mos fiskalizimin e plot të sistemit të pagesave, pastaj traditës për të paguar me para në cash dhe zhvillimit jo të mjaftueshëm të sistemit elektronik të pagesave.
Në anën tjetër, Milazim Abazi, njohës i sistemit bankar, thot se krahasuar me vitet e kaluara, Kosova ka arritur të disiplinoj qarkullimin e paras, por ende ka rastit të qarkullimit të paras i jashtë sistemit bankar.
Vetë qytetarët duhet të vedisohen që përdorimi i paras kesh është i rrezikshëm, edhe për ato që i pranojnë, por edhe për ato që i paguajnë, se pastaj përballohet me rreziqet e veshme të parave false, pastaj nuk e di burimi i tyre mund të jenë para edhe kriminale.
Ndërkohë brenda sistemit bankar, sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet se asetet e sektorit bankar në mars të këtij viti kanë shënuar rritje vjetore prej 8.0%, duke arritur në 3.67 miliardë euro. Rreth 2 milion llogaritë të jetë numri i klientëve në 10 bankat komerciale në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeverinë do ta formojë vetëvendosja si partia më e votuar me numrin më të madh të deputetëve pa koalicion me askënd. Kështu ka thënë në një intervistë për Radion Evropa Elira Demikullovci, deputet i zgjedhur nga radhët e lëvizjes vetëvendosje. Mikulovci po ashtu flet edhe për mundësinë që ai të votojë për mandatarin për kryeministër të koalicionit PAN, Ramush Haradinaj. Me zotin Mikulovci ka biseduar Ariana Kasapolli.
Zoti Mikulovci, ju keni qenë deputet edhe para luftës, ndërkohë që edhe tani keni siguruar votat, jeni deputet. A prisni që kuvendi mund të shmang ngërqin institucional që po paralajmërohet rreth formimit të qeverisë?
Unë presë që gjithsesi të kalohet kjo, sepse do të formohet, të krijohet qeveria e re dhe kuvendi do të punë kuvendin në përbërje në legjislacion të ri. Besoj fort, besoj që PAN-i nuk do t'i ketë votat, nuk do të formojë qeverinë, e qeverinë do të formojmë ne, si partia më e votuar me numrin më të madh të deputetëve edhe pa koalicion me kërkem. Kështu që pres që në mandatin që shkon ajo rregulla mas 10 dite, kryetari i Kosovës patjetër të emëroj Albin Kurtin si deputetin më të votuar dhe kandidatin më të votuar për kryeministër që ky ta formoj qeverinë.
Emri juaj është lakuar për votën për kandidatin e koalicionit pa Ramush Haradinaj. Do të votoni për zotin Haradinaj?
Unë nuk po kuptoj si ka mund të lakot kjo emri im, ka e kanë zgjidhur njerëz këtë informat. E shikon, unë jam aktor, e kam profesion e të studioj karakteret e njerëzve, psihen e njerëzve, qëndrimet e njerëzve, psikologjinë e njerëzve, personazhet, dhe për mu njerëzit më të ndytë, njerëzit më pa karakter, hijena, leshinar, qenë të luftës, njën qëta njerëz që këtësin për një partijë në partijë tjetër, si pas nevojës, si pas rastit, përfitime personale. Mund të ndodhë gjithë shka në këtë jetë, por një nuk mund të ndodhë kërsesi që unë të votoj për PAN-in. Të ndoj ideologjin time, pësë unë jem bashkan gjithë unë e vetëvendosjes, për të mirë, për për qenë pjestari një partijë cila po vjenë, për me qenë pjestar një partije të rive, e cila do të vjen dyshime, e dyshime do të vinë gjithsesi vetëm me vetëvendosje.
Atëherë, zoti Mikullovci, ju si deputeti më i vjetër në kuvend, a jeni i gatshëm të ndërmjetësoni në negociata mes partive politike rreth koalicioneve të reja?
Jo, ata kanë bu koalicione, kryen veti, ata kanë programet e veta, e planet e veta, na si vetë vendosje nuk kemë nevojë fare të përzime në marrëveshjet e tyre, në planet e tyre, ne kemë programin tonë 20 pikse që ka dhonë Albini dhe vetë vendosja për qeverinë e re dhe absolutisht nuk poshtë nevojë që unë përzime në punët e tyre.
Po ju do të bëni koalicion me t'ikën?
E këtë nuk e di që të bëjë se dje puna, ndoshta dhe do të bëjmë, ndoshta do të detyrohemi, shohemi pas dështimit të parë që do të dështoj gjithsesi ky koalicion i pani, ndoshta jemi detyruar me bëjmë dikën edhe ne, po ne krejt në mënyrë tjetër, krejt në plan tjetër, krejt në program tjetër.
Zoti Mikullovci, faleminderit shumë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjykata speciale për krime lufte mund të nisë punën me procedimin e rasteve të dyshuara. Fillimi i punës së kësaj gjykate, e njohur si dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit special, është mundësuar pas harmonizimit të rregullores së procedurës dhe provave me kushtetutën e Kosovës. Përfaqësuesit e kësaj gjykate kanë thënë se gjithçka është gati për fillimin e punës, por nuk kanë planuar të flasin për detaje. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Dhomat e specializuara për krime lufte mund të nisin punën me procedimin e rasteve të dyshuara. E njohur me emrin gjykata speciale për krime lufte, mandati i saj përkufizohet kryesisht në hetime dhe gjykimin e rasteve të pretenduara të krimeve të luftës nga ana e disa ish pjestarve të ushtrisë lindtare të Kosovës, ndaj pjestarve të komuniteteve pakic dhe kundërshtarve që përfshien periudhën kohore 1998 deri në fund të vitit 2000. Këto pretendime fillimisht ishin ngritur në raportin e senatorit Zviceran Dick Marti të prezentuara para Këshillit të Evropës. Përfaqësues të kësaj gjykate thanë për Radio Evropa e Lirë se gjithçka është gati për fillimin e punës, por nuk kanë pranuar të flasin për detaje tjera. Joseph Hallerhead, ndihmës ekzekutiv i zëvendës prokurorit special, ka thënë se prokuria speciale në disa raste ka deklaruar dhe përsërit se nuk është profesionale, etike dhe as ligjërisht e qëndrueshme, që ai t'i komentojë çështjet që kanë të bëjnë me hetimet që janë në vazhdimsi apo që të komentoj për çështje potenciale në të ardhmen që lidhen me mandatin e prokurorit special. Selia e gjykatës është në Hag të Holandës, kurse përbërja e saj është nga prokurore gjykatës ndërkombëtar, ndërkohë Vigan Çorolli, profesor i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se gjykata speciale nga sot mund të funksionojë lirshëm duke u bazuar në rregullat dhe ligjet e kushtetutës së Kosovës.
Në këtë rast ne nuk e dimë se çka do të ndodhë, sepse në këtë situatë nuk kemi emra potencialisht dyshuara. Do të diqen penalisht gjithë fata cilët përmendën në raportin e Dick Martit, apo do tjerë njërës tjerë që mbetët për të parë, por dyshimet se janë kryer vepra serioze kriminale gjatë periudës cilët në përmendën, do më një anar 13 vjetor 2008, do të mund të pastrohen vetëm në gjykatë për të mësuar pastaj frymarrjen e lirshme të Kosovës në arenën ndërkombëtare.
Përfaqësuesit e dhomave të specializuara kanë deklaruar se gjatë punës një kujdes i veçantë do t'i kushtohet programit të mbrojtjes së dëshmitarve. Profesori Çorolli thotë se në këtë drejtim gjykata duhet të ketë kujdes të shtuar pasi sipas tij. Kjo çështje është shumë e rëndësishme për gjithë procesin.
Mbrojtja e dëshmitarve do të jetë alfa dhe omega funksionimit të kësaj gjykate dhe do të jetë stabiliteti mbi gjitha ligjori i Kosovës dhe do të varet pastaj se kush do të jenë emrat që do të akuzohen.
Gjykata speciale ka nxitur debate të ashpra në Kosovë këto dy vitet e fundit, përderisa një pjesë e spektrit politik e konsideron atë të padrejtë dhe të njanshme, pasi që do të hetojë vetëm krimet e supozuara të pjesëtarëve të UÇK-s, pjesa tjetër e spektrit që ka mbështetur dhe ndryshimet ligjore e kushtetuese për punën e kësaj gjykate, ka vlerësuar se me gjykimet që priten nuk atakohet lufta UÇK-s, por individet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjuesë nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edicioni radhës është në orën 16:00 nga Praga. Miru dëgjofshim.